Ερτ Ιωάννινα.
Συνεχίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον Σάκη Αρναούτογλου. Είναι ευρωβουλευτής στην ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων, μέλος της Επιτροπής Αλληλείας και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αναπληρωτή στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, στην Αντιπροσωπεία, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης του ΟΚΑΚΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Αντιπροσωπεία, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Καραϊβικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρία Αρναούτογλου, ποια ήταν τα κίνητρά σας που σας οδήγησαν να μεταβείτε από την επιστήμη στην πολιτική?
Λοιπόν, πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί δεν το ξέρουν. Ουσιαστικά μέσα από τον καιρό, μέσα από την πρόγνωση του καιρού, αντιλήφθηκα από πρώτο χέρι πόσο σημαντική είναι η κλιματική αλλαγή. Και αυτό, κοιτώντας στην αρχή, δεν ήμουν κι εγώ πεπισμένος ότι υπήρχε κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, αρχές του 2000, όταν ξεκίνησαν αυτά τα κινήματα με το να προσπαθούν να δώσουν μια εικόνα του τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, νόμιζα ότι ήταν κατευθυνόμενα, δηλαδή κι εγώ. Αλλά βλέποντας και τα στατιστικά, βλέποντας και τις μετρήσεις πλέον επιστημονικές, βλέποντας ακριβώς το τι συμβαίνει με τη θερμοκρασία, αντιλήφθηκα και εγώ ότι το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό, ακόμη πιο σοβαρό από ότι κάποιοι ήθελαν στην αρχή να το θέσουν ως πιθανότητα. Είναι γεγονός. Και σκεφτόμενος, αν θα μπορούσα να κάνω κάτι στη ζωή μου πάνω σε αυτό, έλεγα, είχα και το γιο μου που μεγάλωνε, τώρα είναι 24 ετών, και μου έλεγε, καλά, όλη την ώρα είσαι, έχεις κάνει τα δελτία καιρού, μιλάς γι' αυτό, γράφεις γι' αυτό. Εφόσον είσαι ένα γνωστό πρόσωπο, θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τη γνώση σου και γενικά τον τρόπο με τον οποίο ασχολείσαι πάνω σε αυτό, σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που έχουν κάποια ισχύ, ώστε να αλλάξει κάποια πράγματα στον βαθμό που γίνεται, δηλαδή σε ανθρωπίνως δυνατό. Και λέω, δεν έχεις άδικο, αλλά εγώ με την πολιτική δεν τα είχα ποτέ καλά. Δηλαδή, και εγώ αισθάνομαι όπως όλοι οι άνθρωποι εξοργισμένος από όλες τις αποφάσεις των τελευταίων ετών, από το τι έχει συμβεί στη χώρα μας με την κρίση, με την χρεοκοπία, και δεν θα ήθελα να μπω στο ίδιο τσουβάλι, γιατί η αγάπη του κόσμου είναι πολύ μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια και νόμιζα ότι θα νιώσω περίεργα με την έννοια ότι ο κόσμος θα με δει διαφορετικά. Χρειάστηκε λίγο έτσι κάποιος χρόνος και σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν δίπλα μου, και είπα ότι όχι, θα το προσπαθήσω, εάν δεν καταφέρω κάτι θα φύγω, αλλά θέλω να δω πώς είναι από μέσα επιτέλους, γιατί πολλά λέμε, κατηγορούμε και τα λοιπά, αλλά τελικά αν θέλει κάποιος στην ουσία να προσφέρει, μπορεί να προσφέρει αν είναι δίπλα σε σωστούς ανθρώπους και έχει και τα εργαλεία να κάνει κάτι, και αυτό ήταν μια απορία μου από μικρό παιδί. Οπότε τώρα στα 54 πέρσι είπα, λέω, ας το κάνω, αλλά αν δω ότι δεν προχωράει, δηλαδή είμαι ένας άχρηστος εισαγωγικά με την έννοια πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή δεν φέρνω τίποτα, θα το αφήσω έτσι όπως το άρχισα.
Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι ως ευρωβουλευτής και ποια επιτροπή ή τομέα έχετε αναλάβει και τι προσδοκάτε από αυτό?
Έχω 4 επιτροπές, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, γι' αυτό και τις επέλεξα. Βασικά το περιβάλλον. Μετά είναι η αλληλεία, τα αγροτικά και η περιφέρεια. Οπότε όλα αυτά, επειδή ξέρετε, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μια γνώση πάνω σε ένα αντικείμενο και το τι επίδραση έχει αυτό σε όλους τους τομείς. Οπότε γι' αυτά τα επέλεξα. Τώρα θα μου πείτε, ακόμα δεν βγήκε ευρωβουλευτή 4 επιτροπές, για σε μια μας χάρη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί δεν το είπαμε, αν έχεις και πολύ καλή ομάδα και επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα, τότε σε βοηθούν πάρα πολύ να γνωρίζεις το τι συμβαίνει και να μεταφέρεις αυτά που συμβαίνουν με τον σωστό τρόπο εκεί που χρειάζεται.
Πιστεύετε ότι η επιστήμη και ειδικά η μετεωρολογία μπορεί να επηρεάσει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική?
Όχι απλά μπορεί, την επηρεάζει. Το θέμα είναι ότι όπως στην προκειμένη περίπτωση η μόλυνση αλλά και ο καιρός δεν έχουν σύνορα. Και αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη είναι ότι υπάρχει θέληση, βούληση, τρομερή να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και έρχεται καπάκι μια Αμερική και οι γεωπολιτικές συνθήκες να δημιουργήσουν, δεν θα πω τροχοπέδι, ούτε ανάχωμα, ένα εμπόδιο στο να πάρθουν τα μέτρα τόσο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, και βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα εμπόδια τώρα και οι δυσκολίες στις οποίες αντί ο κόσμος στην ουσία, ο επιστημονικός μαζί με τον πολιτικό, να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή τη φάση, μας απασχολούν άλλα πράγματα τα οποία βλέπετε ότι μπαίνουν σε προτεραιότητες και στην ουσία αυτό το κομμάτι θα πάρει μια παράταση η οποία θα είναι εις βάρος της ανθρωπότητας.
Ποια είναι η θέση σας για την ενεργειακή μετάβαση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας?
Είμαι υπέρ, όπως καταλαβαίνετε, δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως ακούγεται, επειδή είμαι νέος πολιτικός και επειδή και εγώ τα βλέπω τώρα από μέσα, βλέπω ότι γίνονται μελέτες και δεν γίνονται ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ στην ουσία θα έπρεπε πρώτο ρόλο να έχουν οι κοινότητες και οι άνθρωποι, στην ουσία βλέπω ότι υπάρχει μια τέτοια έτσι, κατανομή των ΑΠΕ που δεν ωφελούνται στην ουσία είτε οι αγρότες ή οι πολίτες άμεσα. Δηλαδή, και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε να μην βγάλει κάποιος κέρδος όταν επενδύει κάπου. Αλλά όταν το κέρδος δηλαδή είναι σε τέτοιο βαθμό μεγάλο, χωρίς να υπάρχει όφελος για τον πολίτη, κάπου τα πράγματα λίγο αρχίζουν και φεύγουν από το μέτρο. Και αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι υπάρχει μια αναρχία στον τρόπο με τον οποίο έχουν δοθεί κάποιες άδειες ή δεν υπάρχει και κάποιος έλεγχος. Από αυτό νιώθω ότι πολλοίς κόσμος έχει δίκιο όταν αντιδρά σε κάποιες μορφές ΑΠΕ, ενώ θα μπορούσαν να ωφεληθούν και οι ίδιοι. Δηλαδή, από αυτό το καταλαβαίνω την αντίδρασή τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την επιστημονική εκπαίδευση και την καινοτομία. Είναι ζητούμενα των εποχών.
Δεν την ενισχύει τόσο όσο η Αμερική. Η Κίνα, αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί βλέπουμε ότι οι επιστήμονες, οι Ευρωπαίοι, προτιμούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Αντιλαμβανόμενοι αυτό που συμβαίνει στην Αμερική και με την συμπεριφορά του κυρίου Τραμπ απέναντι στον επιστημονικό κόσμο, βλέπω ότι υπάρχει μια θέληση και τα κίνητρα δίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή θα υπάρχει ένα brain gain σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήδη ξεκίνησε, αλλά και τα επόμενα χρόνια θα το δούμε αυτή τη διαφορά.
Εισπράτεται επαρκή ευαισθητοποίηση από τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής?
Θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Πηγαίνοντας από περιοχή σε περιοχή στην Ελλάδα, γιατί θα ξεκινήσω από τη χώρα μας, πολλές φορές καταλαβαίνω ότι έρχομαι αντιμέτωπος, και καλά κάνω γιατί γι' αυτό πληρώνουμε, με τα προβλήματα των αγροτών και με το θυμό τους για πολλά πράγματα. Όταν όμως τους ρωτάω τους ίδιους πόσοι από εσάς πιστεύετε στην κλιματική αλλαγή ότι υπάρχει, τα μισά χέρια δεν σηκώνονται. Όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι πολίτες και οι δύο αγρότες δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν ψηφίζουν για τα σωστά άτομα, μάλλον δεν κάνουν και τις απαραίτητες ενέργειες ώστε πραγματικά να βοηθηθεί και η πολιτική από τον επιστημονικό κόσμο, δηλαδή είναι όλα αλληλένδετα. Αν δεν πιστέψει ο κόσμος και ακούει ακροδεξιές καταστάσεις, fake news, συνωμοσιολογίες, και βλέπουμε ότι αυτές περνάνε πολύ πιο εύκολα στον κόσμο, δεν θα έχει αποτέλεσμα η όποια προσπάθεια γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο. Μεγάλο αποτέλεσμα είχε όσον αφορά η προσπάθεια για τον τρύπα του όζοντος, η οποία έκλεισε. Γιατί όλες οι βιομηχανίες από τον κόσμο επίπεδο και όλες οι χώρες συμφώνησαν ακριβώς να μειωθούν αυτά τα χημικά. Και έγινε. Εδώ, λόγω τώρα του ίντερνετ, το οποίο είναι καλό εργαλείο κατά την άποψή μου, αλλά χρησιμοποιείται ενίοτε σε τέτοιο βαθμό λάθος, που στην ουσία έχει δημιουργήσει ένα αλαλούμ, να το πω στα απλά ελληνικά, στον κόσμο. Δεν ξέρω ο κόσμος τι να πιστέψει. Θεωρεί ότι η πράσινη μετάβαση τη θεωρεί σαν πράσινη άλογα, που λέμε στη γλώσσα μας, και δεν έχουν πιστεί οι ίδιοι άνθρωποι γι' αυτό που θα έπρεπε να γίνει με την βοήθειά τους, δηλαδή να ψηφίσουν και να υποστηρίξουν πολιτικές οι οποίες το μόνο που θα κάνουν, θα κοστίσει βέβαια, γιατί όλα κοστίζουν, αλλά το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο από πλευράς κλίματος τα επόμενα χρόνια. Όσο το καθυστερούμε, δυστυχώς αυτές οι γενιές δεν θα το ζήσουν, θα το ζήσουν τα παιδιά τους, αλλά δεν έχουν αντιληφθεί αυτό το μεγάλο βάρος που κουβαλούν οι ίδιοι.
Να μείνουμε λίγο στη χώρα μας. Υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Επακόλουθο.
Πάντα
υπήρχε. Και, ναι, αλλά και τη κλιματική αλλαγή. Πώς το χαίρεσαι?
Θα σας πω τώρα κάτι το οποίο έδειξε σε αντίθετη φάση με αυτά που είπα. Πάντα υπήρχαν και πλημμύρες και χιονοθύελες και καταστροφές στην Ελλάδα. Απλά δεν ήταν η Ελλάδα χτισμένη όπως είναι τώρα. Δεν είχαμε παρέμβει σε κήτες, σε ποτάμια, ρεύματα κτλ. Για να το πούμε, δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή που φταίει. Δηλαδή, άμα πάμε στο 70, 60, 50, 30, 20, δεν είναι η Ελλάδα το ίδιο. Ούτε τα δάση της ήταν τα ίδια. Η ανθρώπινη παρέμβαση είναι γιγαντιαία. Είναι πρωτοφανής και είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, η φύση, που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, μας εκδικείται. Γιατί η φύση δεν την ενδιαφέρει. Η φύση θα ξαναβρει τον ρυθμό της και μετά από 100.000 χρόνια, 1 εκατομμύριο χρόνια, Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς στην ουσία βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Γιατί η φύση είναι εκεί. Όταν λείψει κάτι, δηλαδή αν κόψεις το ρέμα και την ταχύτητα του ποταμού, θα πρέπει να πάει αλλού το νερό για να κατευθυνθεί στη θάλασσα. Δηλαδή δεν έχει φταίει τίποτα από αυτά. Τώρα, οι βροχοπτώσεις που λένε ότι υπάρχει μείωση των βροχοπτώσεων κτλ. Δεν υπάρχει μείωση των βροχοπτώσεων όσον αφορά στα χιλιοστά βροχή στην χώρα μας. Είναι άλλο αυτό. Πέφτει η βροχή, έχει μεγάλη ραγδαιότητα και πέφτουν μεγάλες ποσότητες, όχι όμως έτσι κατανεμημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αυτή η φυσική απορρόφηση. Και όταν έχουμε πολύ δυνατές βροχές σε σύντομο χρονικό διάστημα, στην ουσία το νερό πάει στράφει, δηλαδή δεν έχει καμία ουσία. Αλλά τα χιλιοστά βροχής συνεχίζουν να είναι πάνω κάτω τα ίδια. Οι χιονοπτώσεις έχουν μειωθεί, όχι τα εκατοστά, οι μέρες, η συχνότητα των χιονοπτώσεων, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά αυτό συμβαίνει πανευρωπαϊκά, δηλαδή και αυτό που σας είπα με τις βροχές είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και εκεί εστιάζουμε και συζητάμε και εδώ και σαν σοσιαλδημοκράτες και σαν Ευρωβουλή στο πώς στην ουσία όταν θα έχουμε αυτές τις βροχές που πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν, να πρόνοια στο να τις συλλέξουμε το νερό και να το έχουμε όταν θα υπάρχουν περιόδους με ξηρασία. Δεν θα μείνουμε χωρίς νερό. Απλά μπορεί να μην έχουμε το νερό έτσι όπως το ξοδεύουμε όταν το χρειαζόμαστε, αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Αρναούτογλου, ποια είναι η δική σας άποψη για την ανάγκη σύνδεσης της επιστήμης με τη χάραξη πολιτικής?
Είναι άμεση. Γιατί αν πάρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν και απλά είναι μόνο θεωρίες ή είναι συνωμοσιολόγοι, καταλαβαίνεις αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν μπορεί να υπάρξει άμεση λύση των προβλημάτων. Δηλαδή, αυτά είναι αλληλένδετα και συνήθως χώρες προηγουμένες. Πάντα η επιστήμη είναι ακριβώς πίσω από την πολιτική. Δηλαδή χώρες, γιατί για μένα δεν υπάρχει χώρα που να είναι χαμηλότερο νοτικό επίπεδο, γιατί αυτά είναι ανοησίες στατιστικά, αλλά όταν είναι άνθρωποι, λάθος άνθρωποι στην πολιτική και είναι μονίμως προκατηλημένοι από διάφορες νομοσιολογίες κτλ. Και δεν αντιλαμβάνονται την ουσία της επιστήμης, φέρνουν ακριβώς τη χώρα τους. Μάλλον δεν τη φέρουν εκεί που θα έπρεπε να είναι.
Προηγείται λοιπόν η επιστήμη της πολιτικής.
Μαζί-μαζί.
Μαζί.
Ναι. Γιατί ένας επιστήμονας μπορεί να μην έχει την πολιτική ικανότητα να μην έχει τη διορατικότητα. Δηλαδή αυτή η διορατικότητα των πολιτικών, των καλών πολιτικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί ένας επιστήμονας μπορεί να τα δίνει που λένε όλα στην επιστήμη του, αλλά να μην ξέρει πώς σε αυτό που εξειδικεύεται τι αντίκτυπο θα έχει, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο. Δηλαδή, αν ένας πολιτικός δει ότι κάτι μπορεί να πάει καλά, μπορεί να βοηθήσει τον επιστήμονα να το εξελίξει για τις ανάγκες και όχι να φέρει κάτι όπως τεχνητή νοημοσύνη. Που έχουμε δύο τμήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη καλή, η οποία θα μας φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, και τεχνητή νοημοσύνη η οποία είναι επικίνδυνη.
Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε κλείνοντας στους νέους επιστήμονες που σκέφτονται να ασχοληθούν με την πολιτική?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που ζητάτε. Γιατί έχει σχέση με την προσωπικότητα και με το χαρακτήρα του καθενός, το πώς μεγάλωσε, το αν αντέχει την κριτική, και καταλαβαίνετε ότι το να είσαι πολιτικός σήμερα δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχουμε πολύ άσχημη κριτική από τα media, από ανθρώπους οι οποίοι σκοπό έχουν αυτοί οι haters να σου δημιουργήσουν μονίμως, να σημειώσουν χωρίς να έχεις κάνει κάτι. Υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, να βγεις, να σε κρεμάσουν το μαντελάκι χωρίς να κάνεις κάτι.
Τα fake news, εννοείται και
τα fake news. Αλλά και πολλές φορές θα σε κρεμάσουν μια ψευδής είδηση. Μπορεί να είναι κάποιον που είναι πολύ καλός και σαν άνθρωπος ηθικός κτλ. Μπορεί να του προκαλέσει πανικό, να του προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο αν δεν έχεις. Δεν θα πω γερό στομάχι, γιατί αυτό παραπέμπει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι σκληραγωγημένοι πάνω σε αυτά. Ενώ αν δεν έχεις τον τρόπο να επεξεργάζεσαι την κακή κριτική, παρόλο που μπορεί να μην σε αφορά, δεν μπορείς να προχωρήσεις στην πολιτική. Οπότε πρέπει να καταλάβει κάποιος γιατί θα το κάνει, αν θα προσφέρει στην ουσία 100%, το κόστος μεν μπορεί να είναι αυτό, αν υπάρξει, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρξει, λογικό είναι. Και να ζυγιάσει τα πράγματα και να δει πόσο θέλει να προσφέρει σε αυτό. Αν είναι τη προσφορά 100% επιστήμονα, με την έννοια και σε πολιτικό επίπεδο και τη ιδιωτικότητα, εγώ θα το έλεγα να το κάνει, γιατί μέσα από αυτό θα μάθει και για τον ίδιο ότι τον εαυτό είναι και μια ψυχοθεραπεία. Θα ξέρει ακριβώς και αυτός το βαθμό με τον οποίο πραγματικά οι άνθρωποι τι ζητάνε και πώς μπορεί να τους το προσφέρει.
ΕΡΤ Ιωάννινα.